soka firi tompo ni funai, mba itandre mana inteni zana kau. Vovo mafal ni Jesu Kristi tompo tika, nusurata ni masnda liuka. Ni ituku fafulu, andini favalam ptelpulu, katam faruam bifapulu. Ndai andru itesu de ni idita tawam vuita na krai, arnis vevave tawe Marta nandrayas tawantan. Nanaravavi anakrai atawe Maris. Izain peta katio am tungtun tumpu niain ten. Fai Marta kusa saira na tamfan puna be. De niat keles kananawe tumpu. Tsi mampanin nanova niamelandra vav jai anupuirere. Mba sov manapiai reisi. Fana mal tumpu kananotam nue Marta, Marta. Marta diavnas bete ptebe noa. Nefa zavatra iray monja no ilaina. Fa I Mari no nifidy ny anjara tsara indrindra izay tsy alana aminy. Izany ary ny tenin'ny tompo derany ho anao ry Kristy. Samy tsy misy azo ometsiny a na I Mari na I Marta izay nandray an'i Jesosy eto satria samy nanana ny anjara ndraiky ny avy misy anefa ny omeny Kristy lanja kokoa dia ny fanatonana azy akaiky fa tsy variana amin'ny zavatra eto ivelany ohatra ny sakafo izay nikarakarain'i Marta rariny ny amin'i Marta raha ny hoe fandraisam-bahiny ary amin'ny maha-olona ihany koa kanefa tsy diso ihany koa Maria raha nipetraka teo anila tongotr'i Jesosy mba tsy hamela azy ho irery teo ny an'i Kristy moa dia tsy niendrika na ny fisehosehoana eto ivelany no inona fa nitoe-po sy toe-panahy ao anaty ny azy a no tena trandrahany a sy asongadiny izany akory tsy midika hoe tsy mety ny nataony Marta fa raha tsorona de hoe aza misahirana fa zavatra iray loha ihany a dia ampy ny fanatonana sy ny fifikirana amin'i Kristy a izay no andrasany fa tsy hoe ny fahasahiranana aminy ary izay firaiketana aminy izay a no tena anjara tsara indrindra ho izy I Mari nipetraka teo an-tongony izay ny an'ny masondaha Lioka no tokony hotoeran'ny mpianatr'i Jesosy afaka miresaka afaka miainy ny teniny nefa ihany koa I Marta sahirana ny karakara nanompo azy tandindro n'ilay afatr'i Kristy hoe nonaho nomenareo sakafo nangetaheta aho nomenareo sotroina nivahiny aho nampiatranonareo hitantsika izany any amin'ny masinda Mateo a toko fahadimy amby roapolo ny andiny ny fahefatra ampiteripolo sy ny fahadimy ampiteripolo maro-pitiavana sy fanompoana ny hafa izany I Kristy anefa noho ny fanetetenany sy ny fahantrany izay hatsarana ao aminy dia nanafatra amin'ny Marta hoe Marta diavina sy betebiteby ianao noho izany a samy azo taterahana eo amin'ny maha kristianina ny nataony Mari sy Marta eto satria Kristy mihitsy nefa nilaza hoe sambatra izay miaino sy makatoa ny tenin'Andriamanitra